Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan tentang materi culture shock di Tiongkok. Gitu, bagi teman-teman yang akan studi ke luar negeri, dalam hal ini adalah studi ke Tiongkok atau ke China sana. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi asrama, ya, asrama atau dormitory atau tempat tinggal kita selama kita studi di negara China sana, di Tiongkok sana, ya. Jadi ada beberapa kondisi asrama yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda yang punya rencana studi di sana. Siapa tahu setelah pandemi ini berakhir, Anda bisa berkesempatan pergi ke kampus yang Anda tuju. Karena saya yakin bagi Anda yang sudah menjadi mahasiswa di Tiongkok pun, saat ini masih tetap berada di rumah kan untuk melakukan pembelajaran secara online, karena belum bisa pergi ke kampus Anda di Tiongkok sana gitu. Tapi kapanpun nanti Anda berkesempatan pergi ke sana, mungkin kondisi asrama ini bermanfaat informasinya bagi Anda saat Anda datang secara langsung ke kampus Anda. Jadi ini kondisi asrama ini berdasarkan kondisi asrama yang saya alami, dan kondisi asrama yang juga beberapa rekan yang saya tahu alami di beberapa kampus lain selain di kampus saya gitu ya. Oke, yang pertama, kondisi asrama itu posisinya mayoritas itu di dalam kampus. Gitu, di dalam kampus. Kalaupun memang ada yang di luar kampus, itu tetap posisinya nggak jauh, paling ya nyebrang lah gitu, nyebrang gitu. Jadi posisinya hanya terpisahkan oleh jalan raya gitu. Tapi mayoritasnya ada di dalam kampus. Kalau di kampus saya dua-duanya ada di, karena punya 3 kampus gitu. Nah, di salah satu kampusnya itu asramanya di luar. Nah, tapi itu dekat kok. Dekat. Ya, tapi kalau jalan jauh juga. Kenapa? Karena kampusnya gede-gede. Kampusnya gede-gede, jadi dari pintu gerbang kampus menuju kelas itu ya lumayan jauh sih. Lumayan jauh. Jadi kelihatannya dekat tapi karena luas gitu kan. Ya, jalannya ya cukup capek juga, apalagi ketika apa musim-musim yang agak-agak panas gitu ya. Bukan musim panas, kalau musim panas pasti libur. Cukup-cukup apa terik gitu ya. Ya berkeringat juga gitu. Dan kalau lagi musim dingin ya lumayan kedinginan juga. menuju dormitory, atau dari dormitory ke kelas itu ya cukup dingin juga gitu. Itu posisi ya, posisi dan kondisi asrama ini seperti halnya di asrama-asrama yang ada di kampus-kampus Indonesia gitu kan. Itu tentu dipilah-pilah dan dipisah-pisah ya, tergantung dengan kebijakan kampus. Nah, kalau di sana itu ada beberapa asrama yang katakanlah di semuanya di dalam kampus ya. Nah, itu dipisah-pisah. Bisa dipisah berdasarkan jenjang pendidikan, dan bisa dipisah juga berdasarkan gender. Ya gitu. Jadi ada asrama yang dipisahkan ini untuk mahasiswa asing. Jadi mahasiswa asing di satu gedung, dua gedung gitu kan, itu semua mahasiswa asing. Nah, sedangkan mahasiswa lokal atau mahasiswa China-nya itu di gedung yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, gedung-gedung itu pun dipisah lagi. Terkadang ada gedung satu itu untuk mahasiswa lokal tapi yang S1, di gedung 2 itu mahasiswa lokal tapi yang S2, di gedung berikutnya mahasiswa lokal atau mahasiswa China tapi yang S3 atau dan yang postdoktoral. Nah, lalu ada di gedung yang lain lagi itu untuk mahasiswa asing semua campur jadi satu tapi yang S1. Nah, di gedung yang setelahnya itu ada gedung untuk mahasiswa asing semua tapi untuk yang S2, S3 dan postdoktoral. Nah, gitu. Jadi ada pemisahan seperti itu. Dan ada juga kampus yang memisahkan secara gender gitu. Di satu gedung ini semua laki-laki semua untuk mahasiswa asing semua. Nah, untuk di gedung berikutnya untuk mahasiswa asing tapi perempuan semua negara masuk. Nah, gitu. Ada juga yang kayak gitu gitu. Jadi terkondisikan, dan saya juga tidak pernah menemukan ada yang satu kamar itu atau satu kamar disatukan laki-laki perempuan gitu. Enggak ada. Walaupun di satu gedung itu campur laki-laki dan perempuan, tetap kalau di kamarnya sih masing-masing gitu. Dan itu mah hal yang lumrah ya, pasti terjadi kayak gitu. Dan saya juga nggak pernah nemu sih ada yang dicampur gitu. itu kondisi asramanya ya. Nah, karena kebanyakan yang studi di China sana itu di tahun pertama itu belajar bahasa. Nah, kalau pengkondisian asrama untuk orang-orang atau mahasiswa asing yang belajar bahasa itu biasanya agak-agak agak dicampur. Maksudnya dicampur tuh yang S2 bisa gabung satu kamar dengan S1 atau S3 bisa digabung dengan S2 gitu. Jadi apa ya, share room ya, share room. Jadi di share room gitu, maksudnya berbagi kamar gitu. Jadi kayak punya roommate gitu. Nah, tapi kalau sudah memasuki akademik perkuliahannya, setelah bahasa itu kurang lebih ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun ya. Itu tergantung rencana studi awalnya, dan setelah lolos dari ujian tes bahasa itu kan masuk jurusan. Nah, masuk jurusan baru dia pindah lagi kamarnya gitu. Biasanya pindah kamar lagi atau bisa jadi pindah gedung asrama lagi, beda. Nah, itu pengkondisiannya berbeda. Kalau yang S1 biasanya gabung dengan S1, untuk yang S2 itu bisa gabung dengan S2 saja atau S3 ada. Nah, kalau yang S3 sering kali itu sendiri, kamarnya sendiri gitu, dan biasanya lokasinya sedikit terpisah kalau di kampus saya, dan fasilitasnya pun sedikit lebih baik karena untuk yang S1 biasanya kalaupun memang digabung kamarnya dengan orang mahasiswa asing lagi, itu satu kamar bisa berdua, bertiga, berempat, sampai ada yang berdelapan. Untuk yang D3 bisa ada yang sampai berdelapan gitu. Tapi tentu kamarnya lebih luas ya, tentunya kamarnya lebih luas, dan ranjangnya pun atau kasurnya pun masing-masing sudah ada, termasuk tempat belajar atau meja belajarnya pun sudah ada gitu. Jadi jangan khawatir gitu, walaupun wah kok satu kamar 8 orang, iya 8 orang tuh fasilitas untuk keperluan pribadinya ada gitu. Jadi ya, tentu tidak dicampur laki-laki perempuan ya gitu, jadi aman seperti itu. Nah, itu kondisi yang saya tahu di kampus saya setidaknya seperti itu ya. Kalau untuk masuk kamar itu setelah daftar registrasi itu kan kita daftar dulu ke pengelola gedung gitu, biasanya ada di lantai 1 karena ada penjaganya, namanya dipanggilnya tuh AI itu apa ya, kalau di bahasa Indonesia kan bibi lah gitu, kayak bibi gitu. Jadi ada penjaganya beberapa orang. Nah, kita biasanya itu ada deposit, kalau di saya deposit. Dan itu pun tergantung dari fasilitasnya, karena saya kuliahnya apa di dapat yang agak mewah gitu, depositnya 1000 yuan. 1000 yuan itu kalau dirupiahkan sekitar 2 juta rupiah ya. 2 juta rupiah deposit. Jadi kita dapat kamar setelah kita menyimpan uang atau deposit itu. Nanti setelah kita beres studi gitu ya. Nah, deposit itu, uang itu tuh bisa kita ambil gitu. Tapi kuitansinya lah gitu. Kuitansi pada saat kita deposit itu kita tetap kita simpan gitu sebagai bukti bahwa nih ada uang saya yang disimpan sebagai deposit gitu. Kecuali ketika Anda keluar dari kamar itu Anda menghilangkan barang-barang di kamar itu, contoh remote AC, remote televisi gitu. Nah, ya berarti Anda dipotong dari deposit itu gitu. Kalau di saya gitu kan. Nah, kalau di gedung yang lain itu depositnya lebih rendah, sekitar 500 atau 600 yuan ya, sekitar 1 juta atau 1 juta 200 rupiah seperti itu. Dan kondisinya beda-beda juga ketika dapat kamar gitu. Ada yang dapat kamar itu memang full, maksudnya full tuh kasur ada, bantal ada gitu segala macam. Ada juga yang kosong, ranjangnya ada, mejanya ada, kursinya ada, tapi kosong gitu. TV nggak ada, kalau AC pasti ada ya, air conditioner pasti ada, pendingin, untuk pendingin ruangan dan untuk penghangat ruangan itu satu-satu mesin ya, itu ada. Tapi kalau kasur, bantal, gayung, setrikaan, gantungan, itu baju, itu nggak ada. Apalagi alat-alat masak, kompor gitu kan gitu, itu nggak ada, anduk itu nggak ada gitu. Jadi nah, ini juga salah satu benda-benda yang harus Anda beli ketika Anda sampai di kampus Anda untuk yang pertama kali gitu. Jadi beli setrikaan gitu kan, beli kalau perempuan tuh beli apa, hair dryer ada gitu, buat dandan, beli cermin, termasuk jam dinding nggak ada gitu, jadi kosong. Nah, yang berat itu beli kasur, karena kasur nggak ada gitu, jadi beli kasur. Nah, biasanya kalau yang ingin cari yang agak murah itu kerjasama dengan senior-senior yang mau lulus, karena senior-senior yang mau lulus sudah selesai kuliah kan biasanya masih ada di kampus tapi tinggal nunggu wisuda atau di tahun-tahun terakhir, dan itu nyarter. Jadi contoh katakanlah harga kasurnya itu yang ukuran untuk satu orang itu turun berapa lah sih? Itu saya bukan tukang kasur, bukan penjual kasur. Jadi antara 400 sampai 500 yuan lah katakanlah, harganya 1 juta rupiah gitu. Nah, kalau kita beli dari senior kita, orang Indonesia terutama ya, bisa lebih murah gitu. Ya kita bisa beli dengan 200 yuan atau 300 yuan gitu kan. Jadi lebih murah kan, tinggal kali 2000 aja gitu. Jadi lebih murah. Karena kalau beli baru itu kan kita memang dapatnya yang baru gitu, yang seger gitu, yang belum pernah dipakai oleh orang lain gitu. Tapi masalahnya beli kasur kan susah. Apalagi Anda mahasiswa baru, baru datang beli kasur, sok belinya di mana, ngangkutnya gimana? Ngangkat kasur kan memang ringan, apalagi kasur busa atau spring bed ya. Tapi kan lebar. Gitu. Enggak ada beca di sana. Gitu, repot gitu. Gitu, tapi biasanya alternatifnya itu ada kayak tadi ya, bisa beli dari senior, baik itu sesama orang Indonesia maupun orang asing lain, atau biasanya si AI-nya itu, si bibi atau pengelola itu memang dia jual, itu bisnis dia gitu dan dia pun biasanya dapat sekenan dari mahasiswa-mahasiswa lama gitu. Karena secara aturannya itu memang kasur, semua barang-barang milik mahasiswa itu harus keluar, aturan kampusnya gitu. Akhirnya kan mahasiswa yang sudah lulus kan buru-buru ngurusin kasur bantal kan. Oh, barang-barang dia aja banyak, baju, sepatu, wah segala macam yang mau dibawa pulang. Dan ketika pulang kan barang-barang yang harus dibawa ke pesawat kan terbatas, jadi banyak barang yang ditinggalin. Nah, itu barang-barang itu disimpan sama si AI-nya tuh, sama si bibinya tuh. Nah, itu si bibi itu dijualin ke mahasiswa baru gitu. Tapi tentu dengan harga yang murah ya. Gitu. Ya itu enggak apa-apa, bisnis dia. Selama layak kita bisa menilai, "Oh, ini barang ini masih oke kok, ya beli aja." Kita tawar enggak apa-apa. Itu. Jadi siapin aja untuk beberapa keperluan di awal datang untuk asrama ya, untuk di kamar seperti itu. Tadi ada deposit gitu kan. Tapi jangan hilang ya kuitansinya, jangan hilang. Kalau tidak ada deposit ya bersyukur lah gitu. Kalau saya ada. Nah, tadi kita sudah bahas tentang jumlah penghuni tiap kamar ya. Itu yang beda-beda gitu. Kalau biasanya sih, kalau yang S3 itu biasanya pasti sendiri. Di kampus manapun pasti sendiri. Kalaupun memang harus berdua dulu gitu kan di satu kamar, biasanya itu sementara. Ini dikarenakan mahasiswa lama yang harusnya lulus dan pergi itu masih belum pulang gitu. Mungkin dia masih nunggu wisuda segala macam. Jadi nunggu kamarnya kosong, nunggu kamarnya kosong. Tapi setelah kamar kosong ya dipindahin sama pengelolanya juga gitu. Karena semakin tahun, sepengalaman saya sejak tahun 2016 itu, jumlah mahasiswa asing yang datang ke China itu untuk studi itu makin banyak. Jadi kapasitasnya semakin banyak, gedung dibangun semakin banyak, tapi ya pelamar untuk jadi mahasiswa ke kampus-kampus China juga semakin banyak gitu. Jadi full terus gitu. Jadi ya ada share room untuk sementara, itu kondisi seperti itu terjadi gitu ya. Lalu gimana dengan biaya bulanan di kamar? Nah, itu tergantung penggunaan tentu saja, karena di dalamnya kan tadi ada AC gitu kan, ada televisi, belum lagi mungkin Anda beli bawa apa lah, kalau dulu tuh radio, mungkin sekarang nggak umum ya radio ya, atau ada mungkin ada bawa speaker loh, ada yang bawa speaker, pokoknya ada penggunaan listrik. Apalagi ada yang merasa di musim dingin itu dingin banget, akhirnya penghangat ruangan nggak cukup hangat, dia beli penghangat lagi gitu, alat tambahan, itu kan berarti mengkonsumsi listrik juga kan. Nah, jadi konsumsi listrik lalu konsumsi air itu memang ditanggung oleh pengguna kamar masing-masing, dan itu ada kayak meterannya sendiri ya. Nah, kalau di kamar Anda sendiri berarti Anda tanggung sendiri per bulan. Tapi kalau Anda share room, itu punya roommate, contoh berdua, bertiga, berempat, ya itu dibagi, penggunaannya berapa ya dibagi segitu. Nah, nanti bayarnya ke pengelola seperti itu. Nah, termasuk ada air hangat gitu. Itu air hangat ada yang bayar. Karena itu juga butuh listrik. Nah, jadi Anda kayak ada yang harus pakai kartu gitu, kayak kartu. Jadi ketika Anda mau mandi pakai air hangat, ya kartu itu Anda masukkan ke kayak slot tertentu gitu ya. Nah, lalu ketika Anda buka keran air hangat, air hangatnya muncul. Tapi ketika uang yang ada di kartu Anda itu habis, Anda pakai buka air hangat, air hangatnya nggak keluar, yang keluar air dingin doang gitu. Jadi ada air panas, air dingin ya. Jadi kita dicampurkan jadi hangat. Seperti itu. Nah, jadi biaya bulanan kamar ya tergantung penggunaan masing-masing gitu. Jadi berhemat-hemat, apalagi kalau ada yang masak di dalam kamar kan, karena kompor di sana pakai listrik ya. Jadi kebanyakan pakai listrik, jadi tetap konsumsi listriknya pasti besar gitu, dan wattnya juga gede. Saya pernah lihat gitu kan, hair dryer itu wattnya berapa? 1000 watt gitu. Bener, 1000 watt, 1200 watt gitu. Dan kompor saja, kompor listrik yang saya beli itu 2500 watt. Itu konsumsi listriknya. Istri saya bilang, kompornya lucu ayah, bagus, bawa dong. Iya, cuma gak bakalan bisa dipakai di rumah. Di rumah 900 watt, ini kompor 2500 watt. Walaupun sama ya itunya ya, tegangannya 2200 volt gitu kan. Tapi kan wattnya gede bu, gak bisa gitu. Pernah ada temen yang bilang, om ini saya bawa pulang, hidup gak di rumah saya di Indonesia? Ya hidup sih, asalkan kamu kuat aja rumahnya, wattnya berapa. Wattnya 1300 om, ya itu lihat kamu, air dryer kamu berapa? 1200, ya iya. Saat orang tua kamu pakai AC, kamu nyalain hair dryer, ya langsung mati lah itunya. Apa listriknya, tegangannya langsung apa putus alirannya, nggak kuat. Oh iya, ya iya, gede, gede. Nah gitu. Tadi ada kamar yang kosong gitu ya, dengan peralatan. Jadi peralatan memang harus dibeli di awal gitu. Kalau di kamar saya ketika saya masuk itu kasur ada, bantal ada, TV ada, meja ada, kursi ada, AC ada, tapi yang nggak ada tuh kayak apa spray nggak ada, sarung bantal nggak ada. Jadi itu jadi lebih sedikit lah kalau kalau saya apa di, untuk yang S3 ya, sedikit barang-barang. Paling setrikaan saya beli berapa kali ya, tapi tetap nggak kepake. Biasa kering, lipet, masuk lemari kering. Saya malas nyetrika, sering pakai kaos sih gitu, nggak resmi-resmi banget. Oke, jadi jangan itu ya, jangan aneh ketika Anda dapat roommate orang asing gitu. Jadi ya easy going aja. Nah, tinggal nanti dibahas bagaimana kehidupan di kampus itu di pembahasan lain. Ini tentang kondisi asrama saja dulu ya. Dan kebanyakan di kamar itu tidak ada tidak ada dapur gitu. Jadi banyak yang difasilitasi dengan dapur umum. Jadi Anda beli kompor sendiri, rice cooker sendiri. Ketika Anda mau menghemat listrik, Anda masaknya tuh jangan di kamar. Satu, boros listrik. Yang kedua, seringnya ditegur karena banyak yang lalai gitu kan. Ditambah lagi ketika Anda masak kan bau tuh, dan bau masakan kita belum tentu cocok dengan hidung orang lain, apalagi dari orang negara lain kan. Jadi mengganggu. Jadi di dapur umum jadi bisa lebih hemat, tapi tetap peralatan masaknya bawa lagi daripada nanti Anda dipakai orang lain kalau disimpan di dapur gitu, termasuk bumbu-bumbu, bahan-bahan makanan tuh simpan baik, bawa lagi gitu. Jadi bawa ke dapur umum, silakan Anda masak, lalu balik lagi ke kamar, seperti itu. Kalau yang ingin praktis ya tetap di dalam kamar sih, walaupun ada risiko listriknya ya, listriknya lebih mahal tuh. Dan asrama itu di, setahu saya hampir di semua kampus itu ada jam malam bu, ada jam malam biasanya sampai ada masa, tapi beda-beda ya, beda-beda. Jadi jam 10 malam itu asrama udah ditutup. Ada yang jam 11 malam, ada yang jam 12 malam. Biasanya kalau malam minggu itu sampai jam 12 malam. Nah kalau udah jam malamnya sudah nyampe jam 10, jam 11, jam 12 itu kan, ya udah digembok, kita nggak bisa masuk gitu. Sampai ketok-ketok sama ayi, gitu. bibi. Oh, maaf saya terlambat datang gitu kan. Wah, ya bibinya dibukain ya, tapi sambil cemberut, dimarahin, bentak-bentak. Tapi kan orang asing masuk aja kan, nggak apa-apa. Oh, ya udah nggak ngerti ini. Dia marah-marahnya pakai bahasa Cina, kita kan nggak bisa, nggak ngerti. Jadi ya udah ya, anggap aja lagi dipuji. Gitu. Tapi ya jangan gitu. Jam malamnya tetap kita patuhi. Tapi kalau di dormitory saya, karena asrama saya atau dormitory saya, atau saya ini tinggal di hotel, karena di kampus saya kan ada hotel. Nah tinggal di salah satu kamar di hotel itu. Memang hotel itu beberapa lantainya diperuntukkan untuk mahasiswa asing, jadi nggak ada jam malam gitu. Nah kalau saya bebas dan saya sendiri ya, saya sendiri satu kamar sendiri. Dan kalaupun kita berkunjung atau Anda berkunjung ke teman Anda, rekan Anda, baik di gedung yang lain gitu kan, apalagi di kampus yang lain, itu ada buku tamu atau ada buku pengunjung biasanya gitu. Walaupun seringkali tidak diisi ya, tapi ada beberapa kampus yang ketat tuh. Ada beberapa kampus yang ketat, bahkan saking ketatnya pada saat masuk jam malam saking masuk jam malam, aturannya lebih ketat. Tidak boleh ada yang menginap, itu udah jelas, itu banyak yang mengatur itu. Dan yang parah, yang saya nilai parah itu saat jam malam masuk, contoh jam 10 malam, tep, mati lampunya. Lampunya mati. Anda enggak bisa ngecas, air enggak ngalir, seperti itu. Mati. Nah, itu yang saya dengar di beberapa kampus yang cukup-cukup strict ya, cukup strict. Dan itu biasanya kampus yang untuk D3 loh banyak ya. Iya, tapi lulusan dari kampus itu, oh jago-jago, maksudnya jago-jago itu dari segi kedisiplinannya, dari segi bahasanya ya, karena jarang main kan, strik kan jam malam. Gitu, tapi karena banyak pelanggaran gitu, dan pelanggarannya aneh-aneh lah gitu ya, baik dilakukan oleh orang Indonesia maupun dari mahasiswa asing lain gitu kan, akhirnya semakin ketat. Yang tadinya jam malam jam 12 turun, dipercepat jadi jam 11. Ada pelanggaran lagi, dipercepat lagi dari jam 10 gitu. Jadi mereka merevisi aturan. Kalau memang ada pelanggaran ya diperketat. Seperti itu. Masuk siapa saja boleh. Lalu ada pencurian atau masih ada yang nginep, masih banyak yang melanggar, ya sekarang langsung pakai portal. Masuk enggak bisa, harus lihat kartu identitas. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan kartu identitas, Anda enggak bisa masuk gitu. Jadi termasuk masuk gerbang wilayah asrama itu ada yang butuh kartu mahasiswa. Jadi di tap gitu ya, di tap, di satu di scan baru gerbangnya buka otomatis. Jadi kalau kita datang bertamu ya kita ditemenin sama mahasiswa dari kampus itu untuk bantu kita buka gerbang kan gitu, enggak bisa. Nah, itu pun masih banyak yang lolos gitu, masuk bareng ketika jam malam ya, dia malah bersembunyi di lemari. Karena ada pemeriksaan, biasanya ada pemeriksaan. Beberapa kampus ada yang ketat begitu. Sampai diperiksa oleh AI-nya tuh, lihat tiap kamar masih ada aktivitas yang udah jam malam. Itu ketika jam keluar gitu kan, diperiksain kamarnya. Ada orang enggak, ada yang nginep enggak di besoknya tuh. Pas orangnya lagi kuliah, kamarnya diliatin. Ternyata ada yang ketemu gitu. Dan itu juga masih banyak yang nginep di bersembunyi di lemari. Banyak yang bersembunyi di lemari kan, cuma dibuka pintunya, dibuka lihat-lihat, oh sepi, tutup lagi, periksa kamar lain kan, banyak kamarnya. Nah, akhirnya diperketat lagi, masuknya pakai scan mata. Masuknya scan mata, jadi masuk ke asrama itu pakai di scan mata, jadi nggak cuma ngetap. Itu ukuran kampus loh ya, ketat banget gitu ya, karena banyak pelanggaran sih. Akhirnya terus diperbaiki, diperketat, karena ya salah siapa ya, salah mahasiswanya sendiri gitu, banyak pelanggaran. Akhirnya harus pakai scan mata. Jam malamnya juga diperketat, ya segala macam lah. Jadi kondisi kampus begitu ya. Jadi baik-baiklah gitu. Walaupun yang salahnya orang lain, kita tetap kena imbasnya gitu kan. Tapi ya jangan sampai kita yang jadi imbasnya. Jadi penyebabnya itu jangan kita. Oke, lalu saya hanya berpesan, ketika nanti datang, apapun kondisi yang anda terima tentang kondisi asrama di sana, oh saya kok ternyata harus berempat gitu kan, ternyata saya harus bertiga, berdua, saya kan S2, saya kan S3 gitu, untuk tahun-tahun awal kenapa saya harus begini dan begitu, kok kamarnya begini dan begitu gitu kan, oh kamarnya di pojok jauh dari pintu keluar, pintu masuk kayak gitu. Kalau saya sih saran saya, termasuk ini juga saran untuk teman-teman saya yang ada di kampus saya, kepada mahasiswa baru pada saat itu, ya terima saja bagaimana kondisi asrama itu, karena asrama itu dinilai kelayakannya oleh kampus juga gitu, karena diberikan kepada Anda itu karena kamar itu dinilai masih layak untuk Anda untuk ditempati gitu. Jadi jangan kebanyakan protes gitu. Dan saya banyak mahasiswa asing lain ya, itu yang protes gitu, hanya protes. Akhirnya mereka nggak ngelihat kita, tidak melihat kita saja, akhirnya mereka ngelihat negara kita. Kita jadi ikut-ikutan jelek dan negara kita pun jadi dipandang buruk. Wah, ternyata orang-orang Indonesia nih banyak banyak ngeyel gitu kan. Banyak protes, pengennya ini dan itu seperti itu. Nah, jangan gitulah, jangan gitu. Maksudnya kondisi kamar, kalau kita bandingkan dengan mahasiswa lokal sana, mahasiswa China-nya sana, itu lebih parah. Lebih parah. Kamar yang untuk mahasiswa asing itu ada kamar mandinya kan. Mahasiswa lokal enggak ada, Bu. Asli nggak ada. Jadi kalau mereka, bukan buktinya nggak ada, maksudnya di kamarnya tuh nggak ada kamar mandi, nggak ada toilet. Jadi toilet atau kamar mandinya tuh ya bersama-sama gitu. Jadi untuk katakanlah di satu lantai gitu kan, nah itu kamar semua. Nah di bagian ujungnya itu baru toilet semua gitu. Ada 5 toilet, ada 8 toilet. Jadi dikumpul di satu area gitu. Jadi enggak di kamar masing-masing toiletnya tuh itu. Itu pun baru toilet sama tempat katakanlah cuci tangan gitu, cuci tangan. Nah, kalau untuk asrama orang asing itu bahkan kamar mandi pun enggak ada. Toiletnya ada di situ, tapi kamar mandi enggak ada. Jadi mereka tuh kalau mandi itu harus keluar beda gedung. Dan mereka harus bayar juga, udah mau jalan. Jadi mereka tuh banyak yang jalan pakai pakai kayak anduk yang bentuknya baju tuh, kayak yang kayak gitu tuh, atau pakai apa sih yang kayak selimut tuh, apa namanya lah itu. Ya kayak gitu tuh cewek-cewek ya. Kalau cowok kan enggak terlalu kelihatan, datang berangkat pakai celana pendek, kaos, bawa anduk, bawa peralatan mandi gitu doang. Kalau cewek kan datang biasa, keluar dari kamar mandi kan ada yang pakai apa? Di rambutnya pakai anduk yang digulung-gulung gitu, habis keramas berarti. Dan jalan dong di kampus kan. Nah, itu pemandangan yang biasa ya, karena memang mereka di kamar di asrama mereka enggak ada. Dan itu harus kita syukuri kan. Kita enggak begitu mahasiswa asing, kita diperlakukan lebih manusiawi. Coba kalau kondisi kayak gitu di asrama di kampus Indonesia, langsung ham. Langsung ham, oh ini tidak manusiawi kan gitu. Ya mereka begitu keras gitu. Belum lagi masalah apa? Kondisi kamarnya ya. Anda masih berempat, berdelapan, masih enak lah gitu kan dengan kondisi yang mereka tuh bersepuluh, sempit-sempit, kamarnya kecil, dan penerangannya kalau Anda tahu itu gelap, redup sekali, redup. Kampus saya kan apalagi kampus saya cukup tua ya, kampus tua, jadi dulu itu katanya taman. Itu Taman Raja sana di Nanjing, petinggi Nanjing itu taman. Nah sekarang jadi kampus. Itu kan banyak pohon-pohon. Nah penerangannya tuh sedikit banget itu. Jadi saya juga aneh gitu. Waduh kok jadi kampus gelap gini. Ya termasuk di dormitori untuk mahasiswa lokal tuh rambutnya redup-redup. Kasihan juga, udah matanya sipit-sipit gitu kan. Banyak yang pakai kacamata gitu kan. Dan itu salah satu masalah ya, masalah yang dihadapi oleh Tiongkok itu mata mereka. Banyak yang harus dibantu dengan kacamata itu, entah karena tulisan itu gitu kan, entah memang bukan karena sipitnya ya, tapi memang banyak yang bermasalah dan matahari, banyak yang pakai kacamata. Lihat aja dari 10 wanita tuh berapa ya, 7 kalau nggak salah, pernah ada penelitiannya kok itu, kalau saya nggak salah 7 atau 8 ya, itu pasti berkacamata. Kalaupun Anda lihat dia nggak pakai kacamata, ya coba lihat waktu di kelas pakai kacamata, kemungkinan besar pakai, atau dia pakai kontak lens gitu tuh. Seperti itu. Jadi syukurlah kondisi kamar yang akan Anda dapat gitu kan, apapun kondisinya gitu. Kalaupun memang Anda mau pindah kamar gitu karena nggak cocok dengan orang asing, contoh Anda satu kamar dengan orang-orang Afrika gitu kan. Nah Anda tinggal tunggu kesempatan saja, bilang ke AI mau pindah gitu, pindah ke teman orang Indonesia yang punya roommate orang Afrika juga. Nah biasanya kulit hitam sama kulit hitam cocok, kulit coklat sama kulit coklat cocok. Jadi kalau coklat ini kita nih, ke hitam cocok, ke putih cocok. Tapi orang putih biasanya itu bentrok kalau harus satu kamar dengan orang hitam tuh, nggak cocok. Saya jarang nemu orang putih dan orang hitam satu kamar bareng itu cocok itu, mereka jarang. Pasti salah satu di antara mereka berbuat ulah. Tapi kalau orang Indonesia ya mau sama hitam masuk, mau sama putih boleh gitu. Cuma kebiasaan aja yang belum kita bahas di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu, hampir 30 menit bicara tentang kondisi dormitori atau asrama untuk mahasiswa yang ada di kampus-kampus di China, terutama di daerah Nanjing ya. Ini pengalaman saya seperti itu. Semoga bermanfaat sih bagi Anda yang mau berangkat studi ke China. Jika nanti suatu saat Anda berkesempatan langsung secara fisik datang ke kampus Anda. Seperti itu. Baik, sampai dengar di podcast yang lain tentang culture shock di Tiongkok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.